Loen Luuka evangeeliumi 18. peatüki 9. salmist alates. Luuka evangeeliumi 18. peatükk 9. salmiselt edasi. Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged ja panid teisi ei millekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna. Kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama. Üks oli variser ja teine tölner. Seisma jäädes palvetas variser endamisi, oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed. Röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner. Mina paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, mis ma saan, aga tölner seisis eemale ka tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rinda ütles, oh Jumal, ole mulle patusel armuline. Ja Jeesus lõpetab öeldes, ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine. Sest iga üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse. See lugu räägib väga selgelt sellest, et on inimesi, kes arvavad, et nendega on kõik korras. Ja on inimesi, kes teavad, et nemad vajavad midagi selleks, et pääseda. Tölner, see, kes on kõigi poolt halvaks pandud, tölner, see, kes on kõigi poolt põlatud, tölner, see, kelle sarnane ei taha variser mitte mingi hinna eest olla, saab aru sellest, et tema vajab Jumalat. Variser aga ütleb, et minul on kõik korras. Ma tulin siia ainult selleks, et öelda Jumalale aitäh. Aitäh mille eest? Selle eest, et ma ei ole niisugune nagu kõik muud inimesed. Selle eest, et ma olen parem. Me kõik oleme erinevad. See on fakt. Selle vastu ei saa mitte keegi ja Jumal ei taha meid mitte kunagi muuta täiesti ühesugusteks. Kui ta seda tahtnud oleks, siis oleks ta meid loonud algusest peale ühesugusteks. Tema igatsus on aga see, et hoolimata oma erinevustest oleksime me kõik tema lapsed. Tölner, kes on sellest aru saanud, ütleb, et Jumal, sina ainult saad olla see põhjus, miks mina elan. Jumal, ole mulle armuline. Variser aga ütleb, et Jumal, sa ei pea mulle olema armuline sellepärast, et sa oled mulle annud kõik, mida vaja. Sa oled teinud mind heaks ja tubliks inimeseks. Ma ei ole niisugune nagu kõik need teised halvad. Ja võib-olla tal oli õigus. Aga Tiituse kirja 3. peatüki 5. salmis on üks tekst, mida see vaene variser ei olnud tol hetkel veel kindlasti mitte lugenud. Tõsi, kurvemaks teeb loo see, et ta ei olnud sellest mõttest ja sisust aru saanud. Tiituse 3. peatükk ja 5. salm. Paulus ütleb siin, et Jumal päästis meid mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda. Mitte õiguse teod, need ei määra, vaid Jumala halastus määrab. Paulus teadis, mida ta kirjutab. Ta teadis, et tema on saanud Jumalalt seda halastust ja armu. See on midagi sellist, mis on täiesti teisest kategooriast kui õiged teod ja head asjad, mida Paulus Saulusena oli küll ja küll teinud. Ellen White kirjutab, et Sauluse või siis noorepõlve Pauluse elu oli täidetud Jumala tahte otsimisega juba noorest põlvest peale. Ja seda hoolimata sellest, et Saulus või siis Paulus oli üks neist, kes kuulus variseride sekka. Tema ei olnud see mees, kes variserina oleks läinud sinagoogi ja öelnud, Jumal aitäh, et sa ei ole mind teinud naiseks, paganaks ja see kolmas oli. Ilmselt tölneriks siis. See oli variseride suurim palve ja suurim põhjus tänuks. Saulus ei olnud selline. Saulus otsis Jumala tahet ja ta oli tegemas kõike seda, et täita Jumala soovi ja plaani. Paraku me teame, et see, mida Saulus tegi, oli kaugel eemal sellest, mida tegema oleks pidanud. Saulus ei täitnud oma elu mitte koos Jumalaga käimisele, vaid ta tegutses aktiivselt selle nimel, et kaitsta Jumala nime. Kaitsta Jumalat igasuguse teotuse eest. Ja siin oli ta natukene vähe haritud. Talle tundus, et ta teab täpselt, mis on Jumala nime kaitsmiseks oluline. Ja see on hävitada kõik teisiti mõtlejad. Sellepärast, et nad on teissugused ja usuvad teisiti ja teevad teisiti, kui meie teeme. Ja kui meie teeme õigesti, mida me vaieldamatult teeme, sellepärast, et muidu me ei teeks seda, siis järelikult nemad teevad seda asja valesti. Ja kui meie juutidena teeme õigesti seda, mida Jumal on öelnud, siis kristlased on täiesti eksiteel. Ja kui nad head juttu ei kuula, siis lihtsalt saame neist lahti. Sest nad on Jumala teotajad, nad tekitavad segadust ja nad ei saa olla mitte kuidagi päästetute hulgas. Sauluse elu näitab seda, et heade kavatsustega, headest kavatsustest veel ei piisa. Oluline on see, et lisaks headele kavatsustele ja aktiivsele tegevusele oleks sul taga ka õige ja mõistlik plaan. Usuasjades õige ja mõistlik teoloogia. Saulus ei omanud seda head ja õiget teoloogiat. Ta teadis väga täpselt, et see, mida tema teeb, on õige. Ja tal ei tulnud pähegi mõte, et tema võiks eksida. Ta ei uskunud mitte hetkekski seda, et tema võiks teha vigu. Kõik teised eksivad. Ja see paneb tegelikult natukene samale pulgale selle variseriga seal sünagoogis, kes ütleb, et täna on Jumal sind selle eest, et ma ei ole sellised nagu need teised. Saulus ütleb, täna on Jumal sind selle eest, et ma võin hävitada kõiki neid, kes ei ole sellised nagu mina. Mõlema südames on üks ja sama mõte. Mina ja ainult mina olen õige. Kõik, kes tahavad olla õiged, peavad käituma nii nagu mina. Unustades ära selle, et Jumala plaan ei ole teha ühesuguseid roboteid, vaid inimesi, õdesid ja vendasid, kes täiendavad üksteist. See Paulus, kes kirjutab Tiitusele öeldes, et siis Jumal päästis meid. Mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, teab, et Jumal on teda kätte saanud. Ja ta sai kätte tema Damaskuse teel ja tõmbas ta välja sellest eneseõigusest ja ütles, et kõik need õiged asjad, mida sina teinud oled, Saulus, on nüüd tühine ja unusta nüüd kogu see õigus, eneseõigus ja sa ei ole enam Saulus, vaid nüüd, sest oled sa ka Paulus. See on see hetk, kus Jumal saab Sauluse kätte ja temast saab Paulus. Ja Paulus Tiitusele kirjutades võib vaadata just neid samu õigeid ja häid asju, mida tema on teinud ja tõdeb, et see ei ole mitte midagi. Ühes kohas nimetab ta kogu seda, mida tema teinud on pühkmeiks ja ütleb, et see on kasutu. See on nagu sodi, mis kokku pühitakse ja ära visatakse. Ja siingi ütleb ta, et isegi siis, kui me arvame, et me oleme teinud õiguse tegusid, siis see on ainult meie arvamus. Ta ütleb, mida meie nagu oleksime teinud. Ja isegi siis, kui me teeksime õiguse tegusid, pole sellest mitte midagi kasu, sest Jumal päästab meid oma armu ja halastust mööda. Tema aitab meid just siis, kui meil on kõige sobivam hetk ja sobivam aeg. Heebrea kirja 4. peatükis 16. salmis tõdeb kirja autor, keda samuti ka väga sageli Pauluseks peetakse, et meil on üks eesõigus, üks selline hea võimalus minna Jumala ette ja küsida temalt armu ja abi. Ta ütleb siin, läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Ta kutsub meid olema üles julged ja minema Jumala juurde. Sest ta teab, see on tema isiklik kogemus, et ainult sealt on mingisugust abi ja tuge tulemas. Kõik muu on sisutu ja kasutu. Mitte mingi muu asi ei aita ainult see, kui minna Jumale juurde öelda, et Jumal, sina näed mind. sina aita mind. See tõlkeversioon on erakordselt meeldiv veel ka seetõttu, et annab meile vihje, et Jumal tuleb oma armuga meie juurde siis, kui aeg on parim ja sobivaim. Ei varem ega hiljem. Ta ei kiirusta meie vigade lappimisega nii pea, kui me seda teeme, vaid mõnikord laseb ta meil päris kaua nendes olla. Et me saaksime aru sellest, et midagi on viltu läinud. Ma saan aru, et mõnikord, ja ma olen kogenud seda, et mõnikord on see valus ja raske, kui sa oled ühte ja sama viga teinud päevast päeva, aastast aastasse, ja siis ükskord saad aru sellest, et kui loll sa olnud oled. Aga Jumal tuleb õigel ajal. Sest mõnikord läheb meil vaja täpselt seda sama aastate pikkust ühe ja sama pea kordamist, et me saaksime aru sellest, et me mitte kunagi siukseid asju uuesti tegema ei hakka. Ja tagasi mõeldes saaksime aru, kui armuline on Jumal, sest tema on meid hoidnud hoolimata meie vigadest. Teine asi, mida kirja autor ütleb, et meil peab olema julgus minna Jumala aujärj ette. Mõnikord me kardame seda, sellepärast, et me teame, et me ei ole täiuslikud, me teame seda, et me ei ole puhtad, et meie südames on midagi sellist, mis on valet ja halba. Ja ta ütleb ometi, et meil peab olema see julgus. See julgus minna ja teada, et tema arm on ligidal. Ja et tema annab meile seda just siis, kui me seda kõige rohkem vajame. Miks Jumal meid aitab? See on üks selline suur ja keeruline küsimus. Sest sellel ei ole head vastust. Mõnikord meie aitame teisi inimesi sellepärast, et see toob meil otsest kasu. Mõnikord sellepärast, et see on meie töö. Teine kord sellepärast, et me tunneme ennast hästi. Mõni muu kord aga seepärast, et me näeme seda, et teistel inimestel on lihtsalt hea olla seepärast, mida me teeme. Ja see teeb omakorda meile meeldiva ja hea tunde. Miks Jumal aga on annud meile armu? Inimestena me vaatame väga sageli just selle omakasumet otsast. Kui me midagi teeme, siis me tahame midagi vastu saada. Isegi kirikus käimisega kipub sama lugu olema. Mis kasu ma sellest saan, et ma kirikusse tulen? Mis on see, mida ma saan siit? Rääkisin just täna noortele sellest, et aastasadu tagasi jutlustest oli väga palju praktilist kasu saada. Sellepärast, et ajalehti ei olnud, internet ei olnud, raadiot ei olnud, televisiooni ei olnud. Ja kõige haritum inimene kogu piirkonnas oligi kirikuõpetaja. Ja see, mida tema rääkis, see on see, mis oli eluline ja vajalik. Lugesin kunagi ühte analüüsi vanadest, tõsiselt vanadest jutlustest 17. sajandist ja seal öeldakse seda, et kahe tunnise jutluse sees on 5-10 minutit piibliteksti ja selle tõlgendamist. Ülejäänud aeg on igapäevane elu. Räägitakse sellest, mida teha siis, kui lehm hakkab poegima ja vasikas on risti sees. Räägitakse sellest, et nüüd on aeg just minna heina kokku panema või vilja külvama. Ja see on praktiline, see on kasulik ja see on väärtuslik asi ometi. Inimesed tulevad kirikusse juba ainuüksi sellepärast, et nad saavad midagi head teada. Rääkimata sellest, et kui nad kokku saavad, siis on neil küll ja küll rääkida siis seda klatsi juttu, mida tänasel päeval ka kirikutes küll ja küll kuulda on. Või lihtsalt rääkida uudiseid, mis nädala sees toimunud on. Aga tänasel päeval meil ei ole seda vaja, sellepärast, et inimesed, kes loomi kasvatavad, tead ise, kuidas nendega toime tulla ja kordades paremini kui mina. Inimesed, kes oma tööd teevad, tead seda, kuidas seda teha väga palju paremini kui mina seda tean. Või üks kõikest teine pastoritest. Aga mõnikord inimesed tulevad kirikusse sellepärast, et siin on kasulik ja hea. 90. aastate alguses oli neid kasuvõtseid nii palju, et tekis isegi selline omamoodi termin nagu humanitaarabi kristlased, kes tulid kirikusse ainult sellepärast, et saada humanitaarabi, mis kirikute kaudu ka liikus või võibolla isegi rohkem liikus kui kusagilt mujalt. Mõned neist humanitaarabi kristlastest kasvasid suureks ja nad said aru sellest, et mis on tõeline põhjus kirikus käimiseks ja Jumalaga suhtlemiseks. nad leidsid Jumala ja armastuse tema vastu. Aga enamus neist on siiski kadunud sellest hetkest alates, kui abi enam ei liikunud või nemad seda abi enam ei vajanud. Kuidas siis on Jumalaga? Kas mida tema sellest kasu saab, et ta meie eest hoolt kannab? Et ta meile armuline on, et ta meid päästab? Mitte mingisugust ütlema. Piivel ütleb, et Jumal tegi seda mitte enda pärast, vaid meie pärast. Mäletate, Johannes evangeeliumi 3. peatüki 16. salm, see piibli kuldsalm algab sõnadega, sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Miks Jeesus siis suri? Miks Jumal on armuline? Miks ta meid aitab? Mitte sellepärast, et meie oleksime talle midagi annud ja tema meile võlgu oleks, vaid seepärast, et tema meid armastab. Kuidas meiega on? Kas me oleme mõnikord täpselt samasuguses seisus, nagu see varisär seal sünagoogis palvetamas või pühakojas palvetamas ja ütleb, et täna on sind Jumal vaid selle eest, et sa oled mulle kõik selle annud, mis minu elu heaks teeb. Kõik, mis hästi on. Täna on sind Jumal selle eest, et ma ei ole selline nagu need joodikud seal tänaval. Või need inimesed, kes oma eluga toime ei tule. Täna on sind Jumal tervise eest ja palun hoia mind kõige selle eest, selle halva eest. Mis saab siis, kui need asjad, mis täna on hästi, ühel hetkel on hästi ei ole ja vastupidi halvasti hakkavad minema? Mis siis saab? Mis siis saab, kui humanitaarabi otsa saab, kas me oleme siis läinud või? Ma tahaksin uskuda, et ei ole. Teise Korintuse kirja 4. peatükki 1. salm on viimane salm, mida ma täna lugeda tahan. See on samuti Pauluse kirjutatud ja kuigi see on kirjutatud eelkõige siis koguduse juhtidele ja koguduse vanematele ja vaimulikele, räägib see tegelikult just sellest, kuidas me saame vastu pidada siis, kui asjad ei lähe enam nii hästi, kui minna võiksid. Paulus ütleb, sellepärast on meil selline amet, nagu see on antud meile halastuse kaudu, et me ei tüdi ära. Jumala halastus ja Jumala arm on see, et kui tema meile annab kutsumise, kui tema meid on kutsunud, siis hoolitseb ta ka selle eest, et me ei tüdiks ära, et me peaksime vastu, et me oskaksime ja võiksime ja tahaksime edasi minna. Seda nii siis, kui asi läheb keeruliseks ja seda head enam ei ole, mille pärast tänada. Ja tundub, et siit kohast on võimatu edasi minna. Panem löön käega ja tegelen oma murede, oma probleemidega, sest Jumalast ei paista mitte mingisugust abi olevat. Teine kord aga on kõik nii rutiinne, et tahaks midagi oma ellu, teeks midagi, unustaks ära kõik selle, mida Jumal tahab ja kogudus ette on kirjutanud ja inimesed arvavad. Paulus ütleb aga, et Jumala arm ja Jumala halastus on see, et me võime vastu pidada ja mitte tüdida. Meil on see tõotus ja see on võimas tõotus. Jumala arm ja halastus kaitseb meid siis, kui on raske. Ja siis ka, kui kõik on väga kerge ja lihtne. Meil on vaja ainult temast kinni hoida ja tahta, et tema oleks meie ligidel ja meie sõber. Tema teab seda, kuidas moodi meiega toime tulla. Sest tema on see, kes meid teinud on. Ühel päeval sõitis Henry Ford mööda Michigani ringi ja märkas tee ääres ühte oma autodest, ühte Ford T-mudelitest. Ford T oli selline vahva sõiduk, mis sõitis ja sõitis ja sõitis ja kui ta ühel hetkel enam ei sõitnud, siis viidi ta külasepa juurde, see ehitas tal uue kere ja mootor ikka töötas. Ja külasepp ehitas tal teise kere ka veel, sellepärast, et seda oli nii lihtne parandada, kõik said sellega hakkama ja ta lihtsalt oligi auto, millega kõik sõita suutsid. Ja räägitakse lugusid sellest, et mõni Ford T-mootoritest, mis oli valmistatud 1900. Aastate alguses, töötas veel 1990. Aastate keskpaigas. Mitte enam autona, vaid puuvilla kasvatustes veepumba mootorina. See oli lihtsalt nii lollikindel ja vastupidav. Ja kui midagi katki läks, siis suutsid kõik seda parandada. Aga Henry Ford sõidab ringi ja näeb, et üks Ford teedest on teie ääres. Ja mees käib ümber auto ja laiutab käsi. Ilmselt on ta midagi sellist nagu mina, et heal juhul oskan klaasipesuvedelikku lisada ja kummi vahetada, aga see on ka kõik. Ja ei tea, mida teha. Ja ta peab auto kinni ja küsib, et kas ma saan aidata. Ja mees ütleb, et vaata, mina ei jaga sellest mitte midagi, et see on nagu üle mõistuse, mis siin toimunud on. Hoolimata sellest, et see on juttude järgi maailma lihtsam auto. Ja Henry Ford tõstab kapoti ülesse, vaatab mootorit, minuti, kaks, leiab üles vea, läheb oma auto juurde, võtab haamri, toksib natukene ja ütleb, palun, võid sõita. Kuidas ta seda tegi? Sest tema oli selle auto teinud. Ta teadis iga väiksematki nüanssi, mis seal oli. Ja ta teadis, kuidas seda asja parandada. Jumal on meid teinud ja tema teab, mida meiega ette võtta siis, kui meil on raske ja siis, kui meil on liiga kerge ja kuidas moodi meid hoida. Ainus, mida me vajame, on seda, et tema, meie meister oleks, tema, oleks meie juures. Need variser tölner, kellest ma täna alustasin, näitavad väga hästi, miks meil on vaja Jumala armu. Jeesus ütleb selle loo lõpuks, et tölner läheb alla oma kotta õigeks mõistetuna variser, aga mitte. Miks? Mitte sellepärast, et tölner oleks teinud kõik asjad õigesti, aga ta tegi ühe asja õigesti. Ja see oli see, et ta sai aru, et tema üksi pole mitte midagi väärt. Jumal on see, kes on väärt. Variseraga me ei tea, kui palju asju tema valesti teinud oli, aga me teame, et ta tegi valesti ühe asja. Ja see oli see, et ta ütles, et mina olen õige. Ja Jumal, sina võid oma armuga hoolitseda tölneri eest. Mina seda ei vaja. Jumal teab, millised me oleme. Ja ta teab seda, et tema ees ei ole meil vaja esineda. Isegi kui me seda prooviksime, oleks see kasutu, sest tema näeb meie südameid. Tema kutsub meid igal päeval ja igal hetkel minema tema ette ja võtma seda armu vastu, mida tema pakkumas on. Sest ainult nii võime olla kindlad, et meie elu on varjul tema kätes ja meie tee viib taaja kodu poole. Amen.
Jeesus käib nüüd mu elu värve täis kui selge vikerkaar. Nüüd mu elu valgus täis, nüüd mu kõrval Jeesus käib nüüd mu elu värve täis kui selge vikerkaar. Kas Jeesus sinu
täname sind selle eest, et see lootus, et Jeesus tuleb tagasi, on midagi, mis meie südametes on. Me palume, et sina võiksid meid valmistada selleks päevaks, valmistada niimoodi, et me saaksime aru, et me vajame sinu armu igal päeval, igal hetkel. Palume, et sina oma armuga tuleksid ja täidaksid meie puudused ja lubaksid meil kasvada niimoodi, et me mõistaksime sinu suurimat soovi olla koos meiega. Jumal, me palume, et me mitte kunagi ei paneks oma südant kinni sinu häälele ja sinu kutsele. Me palume, et sina võiksid igal hetkel ja alati kõneleda meie vastu, rääkida sellest, mis on oluline, rääkida sellest, mida me tegema peaksime selleks, et olla koos sinuga igavesti. Jumal, me palume, et sina viiksid meid siit päevast edasi kuni selle hetkeni, kui Jeesus tagasi tuleb selleks, et meid viia päris koju. Me palume, et meie südamed võiksid olla täidetud sinu armastusega ja et me võiksime suuta ja osata seda jagada kõigile, kes on meie ümber. Palume seda Jeesuse Kristuse nimel, sest tema on väärt ja meie mitte. Aamen.